Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. 3. novembra je Strasburško sodišče sprejelo zahtevo beneško-finskega para in razsodilo, da je obešanje križev po zidovih italijanskih šol v nasprotju z versko svobodo. Zato bomo objavili komentar na to temo in odzive iz celotne Evrope. V današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo na kratko tudi povzeli papeževo potovanje na sever Italije v Brešo. Seveda pa smo zbrali tudi nekatere druge dogodke iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj obiskal severnoitalijanski mesti Brešo in Končezijo, kjer je počastil božjega služabnika papeža Pavla VI., znanega tudi pod imenom papež Montini. Izpostavil je njegov neprecenljivi nauk, predvsem pa njegova ljubezen do cerkve, ki je lahko zgled v današnjem času.
Papež Pavel VI. Je po besedah Benedikta XVI. Posebej izpostavil, kako nujno je, da se cerkev zaveda svojega izvora, narave, poslanstva in končnega cilja. Drugi pomemben vidik je stalno prenavljanje in očiščevanje cerkve. Kot tretji vidik pa vprašanje odnosov cerkve s sodobnim svetom.
Takšna mora postati tudi današnja cerkev, da bo lahko spregovorila sodobni družbi. Srečanje in dialog cerkve s človeštvom sedanjega časa sta bila še posebej pri srcu papežu Montiniju, in sicer od prvih let duhovništva pa vse do njegovega pontifikata. Vse svoje moči je porabil za graditev cerkve, ki naj bi bila čim bolj podobna Jezusu Kristusu. Tako bi se namreč sodobni človek, ko bi se srečal s cerkvijo, lahko srečal s Kristusom, kajti le njega potrebuje.
Popovdne si je sveti oče ogledal rojstno hišo Pavla VI., ki se je rodil v Breši leta 1897. Zatem pa se je v Končeziju udeležil slovesnosti ob odprtju novega sedeža inštituta posvečenega papežu Montiniju, kjer so mu podelili 6. mednarodno nagrado Pavla VI. Pred vrnitvijo v Rim je Benedikt XVI. Obiskal župnijo svetega Antona, kjer je bil papež Montini krščen. Zbranim je takole dejal: "Ljubimo cerkev kot našo resnično mamo, in sicer tudi takrat, ko na njenem obrazu vidimo sence. Služimo ji s konkretnimi dejanji."
V Rimu je v tem tednu potekal 6. svetovni kongres za pastoralo beguncev in priseljencev. Uvod vanj je bila sveta maša, ki jo je v baziliki svetega Petra daroval vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Kongres, ki ga je pripravil papeški svet za pastoralo priseljencev in popotnikov, je bil posvečen vse bolj množičnemu preseljevanju v dobi globalizacije in odgovoru cerkve na ta pojav. Udeležence posveta je že prvi dan sprejel papež Benedikt XVI. V svojem nagovoru jim je med drugim dejal:
"Migracije nas vabijo, naj v središče postavimo edinost človeške družine, vrednoto gostoljubnosti, sprejemanja in ljubezni do bližnjega. To pa moramo prenesti v vsakodnevna dejanja, podelitve z drugimi, sočutja in skrbi zanje, še posebej za najbolj potrebne. Prav zato cerkev vabi vernike, naj odprejo svoja srca priseljencem in njihovim družinam. Zavedati se moramo namreč, da niso le problem, ampak predvsem vir, ki ga moramo znati ceniti za pristen razvoj človeštva."
O pojavu preseljevanja so na začetku kongresa spregovorili predstavniki papeškega sveta za to področje. Sicer pa so na konferenci sodelovali predstavniki škofovskih komisij za priseljence, delegati vatikanskih kongregacij in drugih ustanov, člani cerkvenih gibanj ter predstavniki laiških skupnosti. V sklopu 4 dni kongresa so prisotni spregovorili tudi o problematiki preseljevanja po posameznih celinah.
Evropsko sodišče v Strasburu je 3. novembra razsodilo, da znamenje križa v učilnicah državnih šol ni združljivo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Sodniki so s tem ugodili Italijanki, ki izvira iz Finske. Na sodišču je namreč zahtevala, da morajo njene otroke poučevati v prostorih brez križa. Križ v učilnici krši versko svobodo učencev, pravi razsodba. Nanaša se sicer na Italijo, posledice pa ima za vso celino. Na odločitev Evropskega sodišča se je že odzvala cerkev po vsej Evropi. Tudi v Vatikanu so razsodbo sprejeli s presenečenjem in obžalovanjem. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je dejal takole. Izločiti iz izobraževanja in vzgoje temeljno znamenje verskih vrednot v zgodovini in kulturi Italije bo imelo dolgoročne posledice. Vera zagotavlja dragocen prispevek pri vzgoji in moralni rasti človeka in je bistven del naše družbe. Narobe je, da hočejo vse izuzeti iz našega sveta izobraževanja. Osupljivo je, da neko evropsko sodišče usodno posega v zadevo, ki je najgloblje povezana z zgodovinsko, kulturno in duhovno istovetnostjo Italije. Zdi se, kakor da bi hoteli spregledati veliko vlogo krščanstva pri nastajanju evropske istovetnosti. Križ je bil vedno znamenje predanosti Božje ljubezni, njegove povezanosti in sprejemanja vsega človeštva. Razočaranje vredno je, da gledajo nanj kakor na znamenje ločevanja, izuzemanja in omejevanja svobode. Tudi italijanska škofovska konferenca je v svoji izjavi izrazila žalost in osuplost. Odločba Evropskega sodišča za človekove pravice pa je naletela na kritiko tudi med številnimi politiki.
Zgodbo o razsodbi proti križu poznamo tudi iz Nemčije. Tam je Zvezno ustavno sodišče leta 1995 odločilo proti križem v šoli. Sledile so številne izjave ogorčenja. Iz Rima se je takrat dvignil proti razsodbi kardinal Jozef Ratzinger, danes papež Benedikt XVI. V pogovoru z novinarjem Petrom Zeevaldom je takratni prefekt Vatikanske kongregacije za verski nauk pojasnil svoje stališče. Izrazil je svojo ogorčenost nad to odločitvijo.
Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, kardinal Walter Kasper, pa je izjavil, da bi nas to znamenje napadalne sekularizacije moralo prebuditi in pripraviti do tega, da vsaj enkrat slišijo naš glas. Za italijanski dnevnik Corriere della Sera je povedal: "V nekaterih evropskih krogih v Strasburu in Bruslju hočejo zgraditi nekaj, kar ni več Evropa, kajti brez krščanstva Evrope ni."
Avstrijski kardinal Christoph Schönborn meni, da je razsodba o križu kratko malo nesprejemljiva. V Avstriji je po zakonu jasno, v vseh šolah, v katerih večina šolarjev pripada krščanski veroizpovedi, mora biti v učilnicah križ. To je zapisano tudi v njihovi ustavi. Križ v učilnici ne žali svobode vere, je prepričan kardinal Schönborn. Ta simbol je veliko več, kakor znamenje za to, da je ljubezen močnejša od smrti. Na tem simbolu sloni evropska in avstrijska istovetnost. Naša celina ima po njegovem prepričanju prihodnost le, če ne bo tajila svojih korenin. Križ pa je prispodoba teh korenin.
Italijanska škofovska konferenca je mnenja, da gre pri tem za pristransko in ideološko odločitev. Po mnenju škofov razsodba ne upošteva, da je javno znamenje križa v italijanskem okolju v skladu s priznavanjem katoliških načel kot dela zgodovinske dediščine italijanskega ljudstva, kakor je to opredelil dogovor iz leta 1984. Na ta način obstaja nevarnost, da bi narodno istovetnost odtrgali od njenih kulturnih in duhovnih korenin, pravijo italijanske škofje. Sovražnost do vsakršne oblike političnega in kulturnega pomena religije, zlasti kar zadeva verske simbole v javnih ustanovah, gotovo ni izraz laicizma, temveč njegove izroditve v laicistične drže, še pišejo italijanske škofje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco je ob tem spregovoril o ideološko usmerjeni sodbi, ki ni nič drugega, kakor osiromašenje že tako zmedenega sveta. Tudi italijanska vlada nasprotuje odločitvi Evropskega sodišča, zato je vložila priziv proti njegovi razsodbi. Po pojmovanju sodnikov, simbol križa v učilnicah krši vzgojne pravice staršev in versko svobodo otrok. Med politiki v Italiji je ta odločitev večinoma naletela na kritiko.
Z nejevoljo so se na omenjeno odločitev odzvali tudi katoliški škofje z vzhoda. Grajanje križov v javnih šolah je naravnost sramota, je dejal kaldejski katoliški škof Šlemon Varduni. Odločitev strasburških sodnikov slabi položaj krščanskih manjšin na Bližnjem vzhodu. Svoje nestrinjanje pa sta izrazila tudi frančiškanski predstojnik v Sveti deželi, pater Pier Battista Pizzaballa, in predsednik turške škofovske konference, škof Luigi Padoveze. Varduni dvomi, da lahko kristjani v Iraku pričakujejo veliko pomoči od evropejcev, ki se, kar se njih tiče, oddaljujejo od svojega zgodovinskega in verskega izročila. Mi se vsak dan borimo za priznanje svoje verske in kulturne svobode, medtem ko v Evropi to mnogi tajijo, je dejal škof Padoveze, ki govori tudi o dvojni strategiji Strasburškega zbora sodnikov. Pri sodbi v Strasburu je sodeloval tudi turški sodnik. V Turčiji pa je islamski verski pouk obvezen tudi za nemuslimane, je poudaril Padoveze. Sprašuje se, o kakšni verski svobodi ali spoštovanju istovetnosti je mogoče govoriti, ko pa na tem sodišču deluje član, v čigar deželi verske svobode ne spoštujejo popolnoma, je poudaril predsednik turške škofovske konference. Sodba poleg tega zrcali zožen pogled in ni pravična do veliko bolj zapletenega vprašanja verske svobode v Evropi. Ob resničnem razločevanju verskih manjšin obstajajo večji problemi, kakor vprašanje, ali naj pustijo križ ali ga odstranijo, je dejal Padoveze. Nerazumevanje je izrazil tudi frančiškanski kustos v Sveti deželi, pater Pizzaballa. V katoliških šolah v Sveti deželi je pogosto več muslimanskih učencev kakor kristjanov. V učilnicah je križ in sploh nimajo tovrstnih problemov.
Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice nima posledic za nemške šole, je poudaril tajnik nemške škofovske konference, pater Hans Langendorfer, v stališču na spletni strani nemških škofov. Kljub temu pa to zadeva tudi nemško škofovsko konferenco. Razsodba po njihovem prepričanju prinaša razočaranje, saj je enostranska. Križ je več kakor verski simbol, je tudi simbol kulture. Namen sodbe je služiti verski svobodi, dejansko pa ne upošteva italijanskega položaja, ko zaničuje pravi pomen križa za družbo. Res je, da negativna verska svoboda jamči, da ne smejo nikogar pogojevati verski simboli drugega, vendar sta križ in razpelo kulturni in verski znamenji, ki pripadata veri in zato pozitivni verski svobodi. Vse evropske konference bodo morale vedno znova opozarjati na to, da verska svoboda ne pomeni biti prost od vere. Stopnja svobode neke skupnosti se kaže prav tudi v njeni odprtosti in gojenju kulturnih izročil.
Prisluhnimo zdaj komentarju voditelja nemške oddaje Radia Vatikan jezuitskemu patru Eberhardu von Gemmingenu. Ko bi očetje Evrope, Adenauer, De Gasperi in Schumann slišali o razsodbi glede križa, bi se na smrt prestrašili ali pa zagrozili, da bodo izstopili iz Evrope. Kar se tu dogaja, je ali kulturni boj ali neumnost. Evropa ni bila osnovana le na grški kulturi in rimskem pravu, ampak tudi na duhu Evangelija. Zato pričajo trije griči, Areopag, Kapitol in Golgota. Ti so podlaga naših ustav. Razsvetljenstvo je premagalo lažno interpretacijo krščanstva. Ko bi v Indiji prepovedali hinduizem, bi uničili indijsko kulturo. Če bo v Evropi prepovedano krščanstvo, jo lahko pokopjejo. Nobena vera ni le zasebna zadeva. Noben otrok ne utrpi škode, če vidi v šoli Jezusa Kristusa. Otrok naj se nauči, odkot izvirajo naša misel, naše socialne ustanove in naša pravna kultura.
Na razsodbo Strasburškega sodišča se je odzval tudi krakovski nadškof kardinal Stanislav Dživiš. Dejal je, da je ta odločitev nepojemljiva in zbuja resno zaskrbljenost glede prihodnosti verske svobode v Evropi. Opozoril je, da kršitev verske svobode tlakuje pot diktaturi relativizma. Osuplost je izrazil tudi predsednik Poljske škofovske konference monsignor Jožef Michalik. Govoril je o naraščajočem agresivnem laicizmu v Evropi, ki hoče posameznike oropati njihove duhovne in presežne razsežnosti ter potisniti vero v zasebnost. Po besedah predsednika poljskih škofov se morajo kristjani prebuditi in spregovoriti v obrambo vrednot evropske dediščine. V obrambi vere naj sledijo zgledu judov in muslimanov. Monsignor Michalik še pravi, da razsodba sodišča kaže, da krščanstva v Evropi ne ogrožajo muslimani, temveč agresivni laicisti. Prispevek iz italijanske revije Città Nuova na to temo je prevedel Leon Pavlič, napisal pa italijanski novinar Michele Zanzuki. Članek bo prebrala Mateja Subotičanec.
3. novembra je Evropsko sodišče v Strasburu sprejelo zahtevo beneško-finskega para in razsodilo, da je obešanje križev po zidovih italijanskih šol v nasprotju z versko svobodo. Hkrati pa je v Parizu v 101. letu umrl izvrstni antropolog Claude Lévi-Strauss, ustanovitelj strukturalizma ter veliki junak radikalne iluministične kulture. Zanimivo je to, da je na isti dan umrl človek, ki je bolj kot kdorkoli preučeval simbole in pri tem oduzel mitičnost ter jih zrelativiziral. Sočasno pa je ena od vidnejših ustanov evropskega sožitja odločila, da je najbolj izvrstnemu med krščanskimi simboli, križu, treba z zakonom oduzeti mitično razsežnost ter ga tako zrelativizirati. Polemike seveda kažejo, da se Italija kljub manjšinskim pojavom ekstremnih mnenj soglasno strinja o nepravilnosti odločitve Strasburškega sodišča. Najbolj citirana argumentacija zoper odločitev v Strasburu je preprosta. Križ ni samo verski simbol, temveč je tudi kulturni simbol. Nekateri pa se bolj ali manj zavestno nagibajo k temu, da označujejo križ kot le preprost kulturni simbol. No, če bi bilo to res, bi potem takemu osnovi Lévi-Strauss imel prav in sicer križ bi bil samo in nič drugega kot le kulturni simbol, popolnoma podvržen relativizacije, kot vsi simboli te vrste. Toda pozor! V želji, da bi izbrisali simbole ene kulture, lahko z njimi popolnoma izbrišemo tudi kulturo, ki jih je proizvedla. To pa je zlo in atentat na civilno življenje določenega kraja in določenega naroda. Ni treba odstraniti kulturnih in verskih simbolov, temveč celo povečati njihovo število, saj je prav različnost tista, ki nas bogati, tako laično kot tudi demokratično družbo. Biti namreč laik in demokrat ne pomeni to, da družbo poenotimo, ter tako ljudem oduzamemo vse njihove simbole. Vsak simbol namreč nosi s seboj eno ali več skritih vrednot. Zato je pomen laiške in demokratične družbe v tem, da omogoči sožitje med ljudmi ter mirno integracijo, bogato v raznolikosti, pri tem pa spoštuje zgodovino in izročilo vseh narodov. Nemogoče je namreč zanikati, da je križ izgradil in še vedno gradi naše evropske družbe. Ko stvari pogledamo z drugega zornega kota, je treba poudariti, da verski, posebej pa krščanski simboli, nosijo v sebi globlje dodatne kvalitete. Tudi če bi jih navzven izbrisali, ostanejo v polni meri prisotni v življenju kristjanov, saj so le ti, kot je nekoč rekel Thomas Merton, razpela, ki hodijo in govorijo. To izpričujejo kristjani iz Nagasakija, ki skozi stoletja, brez javnega izpostavljanja, po gorah izpričujejo svojo vero. To prav tako izpričujejo ruske babuške, ki so v obdobju komunističnega režima ohranile krščansko vero, celo v obdobju, ko so bile cerkve preurejene v žitna skladišča. Ne nazadnje pa to izpričuje tudi Dietrich Bonhoeffer, ki je ohranil svojo vero v obdobju nacizma. Dejstvo pa je, da je sprejemanje tega in podobnih zakonov tudi posledica premajhnega pričevanja evropskih kristjanov. Zato pa so nujno potrebna živeča razpela, živi križi, tako kot je nekoč povedala mati Terezija, in nezarjaveli križi na dnu predala. Naj dodamo še pripombo enega od bralcev tega članka. Sprašujem se, če je morda finska gospa, ki je od domače vlade zahtevala umik križa z ene od italijanskih šol, zahtevala, da vlada umakne simbol križa z narodne zastave.
V Vatikanu so objavili dva dokumenta, ki podrobneje odgovarjata na številne prošnje anglikanskih skupin duhovnikov in vernikov z raznih koncev sveta, ki želijo popolno in vidno edinost s katoliško cerkvijo. Kot je znano, je namreč papež Benedikt XVI. Odobril ustanovitev posebnih ordinarijatov zanje, ki jim bodo omogočali lažji prehod v katoliško cerkev.
Dokument o ustanovitvi osebnih ordinarijatov za anglikance, ki vstopajo v polno edinost s katoliško cerkvijo, je papež podpisal 4. novembra. V njem pa je zapisano, da je vsak osebni ordinarijat neposredno odvisen od kongregacije za verski nauk. Svetovalec pri omenjeni kongregaciji, jezuit pater Gianfranco Ghirlanda, je za Radio Vatikan povedal.
Omenjeni dokument izraža skrb svetega očeta, ki odgovarja na večkratne prošnje posameznikov in anglikanskih skupin, ki bi želeli polnost edinosti s katoliško cerkvijo. Po mojem mnenju je pomen tega dogodka predvsem v tem, da so po stoletjih razkola s katoliško cerkvijo različne skupine vernikov z njihovimi pastiri, tako škofi kot duhovniki, izrazili to prošnjo. Papež je tako predvidel pravno sredstvo, da bi jih lahko sprejel. Zato je ustanovil osebne ordinarijate, preko katerih bodo anglikanski verniki lahko ohranili njihovo duhovno, liturgično in pastoralno tradicijo, vendar vse pod okriljem in kot del katoliške cerkve.
Teološko izhodišče te odločitve pa je, da je model cerkve v njeni edinosti in različnosti sama Sveta Trojica in da je bila cerkev ustanovljena kot zakrament oziroma znamenje in sredstvo notranje povezanosti z Bogom in edinosti vsega človeškega rodu. Zato je razdeljenost med kristijani rana za cerkev, pohujšanje, ker nasprotuje Kristusovi molitvi, da bi bili vsi eno. Naj povemo še to, da bodo poročeni anglikanski duhovniki lahko posvečeni tudi v katoliški cerkvi. Poročeni škofje pa bodo lahko prejeli le duhovniško posvečenje in ne škofovskega. To bi bilo namreč v nasprotju s tradicijo cerkve.
Papež Benedikt XVI. Se bo 21. novembra v Sikstinski kapeli v Vatikanu sestal s približno 260 umetniki iz vsega sveta. Dogodek, ki bo potekal 45 let po znamenitem govoru papeža Pavla VI. Umetnikom in 10 let po pismu umetnikom papeža Janeza Pavla II., sta na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža predstavila predsednik Papeškega sveta za kulturo, nadškof Gianfranco Ravasi in direktor vatikanskih muzejev Antonio Paolucci. Jože Bartol.
Vabila na srečanje s svetim očetom so bila poslana 500 umetnikom različnih področij ter različnih verskih in ideoloških pripadnosti. Kot je pojasnil nadškof Ravasi, gre za slikarje, kiparje, pisatelje in pesnike, glasbenike, filmske in dramske umetnike, fotografe in plesalce, s katerimi želi cerkev nadaljevati dialog in z njimi vzpostaviti neko novo zvezo, zvezo med dvema razsežnostima, ki se soočata pri izražanju neskončnega. Namen papeževega srečanja z umetniki ni umetnike nagovoriti, naj postanejo ustvarjalci sakralne umetnosti, pač pa je cilj dogodka srečanje cerkve in umetnosti. Umetniki si bodo dan pred srečanjem s svetim očetom v vatikanskih muzejih ogledali zbirko moderne in sodobne umetnosti, ki jo je dal postaviti papež Pavel VI, obisku muzejev pa bo sledil sprejem. Srečanje umetnikov s papežem bo popestrila glasba, pogovoru rimskega škofa pa bo sprejem v vatikanskih muzejih, med katerim bo predsednik Papeškega sveta za kulturo, nadškof Ravasi, v imenu svetega očeta umetnikom podelil medalje, skovane v spomin na to srečanje.
Pred podnebno konferenco, ki bo v Organizaciji Združenih narodov decembra letos potekala na Danskem, sta konferenca Evropskih cerkva in Svet Evropskih škofovskih konferenc pripravila posebno pismo. V njem zatrjujeta, da so podnebne spremembe izziv za vsakega izmed nas, saj zadevajo življenje celotnega planeta. Zemlja in vsi njegovi ekosistemi namreč predstavljajo dragocen dar, ki smo ga prejeli od Boga. Mateja Feltrin Novljan.
Ob soočanju z globalno gospodarsko in okoljsko krizo ter krizami drugih vrst smo poklicani živeti na tak način, da bomo pokazali vero, upanje in ljubezen do Boga, istočasno pa tudi naše spoštovanje do vsega njegovega stvarstva, pišejo evropske cerkve. Na podnebni konferenci, ki jo OZN pripravlja v Kopenhagnu od 7. do 18. decembra, bodo sprejete pomembne odločitve, ki bodo vplivale na številne vidike našega življenja v neposredni prihodnosti. Predstavniki evropskih cerkva so prepričani, da mora Evropska unija spodbuditi odgovornosti držav članic pri soočanju s podnebnimi spremembami. Zato pa vse kristjane v Evropi spodbujajo, naj v prihodnjih tednih z ustreznimi dejanji odgovorijo na izzive podnebnih sprememb. Spodbujajo nas, naj se obrnemo na svoje vlade, da se bodo odločno zavzele za prilagoditev učinkov podnebnih sprememb. Vpliv gospodarske krize ne sme predstavljati izgovora za izogibanje učinkovitemu prizadevanju za varstvo okolja. Cerkve v Evropi ob tem spodbujajo, naj se zavedo, da je izziv podnebnih sprememb pravzaprav vprašanje pravičnosti. Tisti, ki so manj prispevali k problemu podnebnih sprememb, ker živijo v manj razvitih in industrializiranih predeljih, najbolj čutijo njihov vpliv. Priznati moramo, da podnebne spremembe lahko povzročijo trpljenje in pomankanje, ovirajo celostni človeški razvoj in oškodujejo stvarstvo. Zato podpirajo razvoj novih finančnih sistemov, ki bi omogočili soočenje s temi problematikami, so zapisali predstavniki evropskih cerkva. Vse cerkve pa še spodbujajo, naj sodelujejo pri pobudah za varčevanje z energijo, pri širjenju uporabe obnovljivih virov energije, soočenju z negativnimi posledicami podnebnih sprememb in vzgoji za čut ekološke odgovornosti z namenom varovanja pristne človeške ekologije.
Predstavniki evropskih cerkva vernike še vabijo, naj si prizadevajo za skupno molitev in solidarnost s trpečimi zaradi negativnih vplivov podnebnih sprememb. V nedeljo, 13. decembra, bo v protestantski cerkvi v Kopenhagnu potekala ekumenska slovesnost kot del programa podnebne konference, ki jo pripravlja Organizacija združenih narodov. Vse kristjane zato vabijo, naj se na svoj način pridružimo tem molitvam. Ob 15. uri bodo po cerkvah na Danskem zazvonili zvonovi, kristjani vsega sveta pa so povabljeni, naj se na to odzovejo s 350 udarci zvonov po svojih cerkvah ob 15. uri po krajevnem času. Pripravili so namreč veliko zvonjenja in molitev, ki se bo raztezala po vseh časovnih pasovih, začenši od otočja Fidži v Južnem Pacifiku prek vsega sveta do Severne Evrope.
Cenjene poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Želim vam lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec, z menoj pa sta brala Blaž Lesnik in Marko Lajovic.
Iz življenja vesoljne cerkve.